O ciclo da auga comeza cando a esta parte dos océanos, ríos e lagos evaporándose debido á calor do sol. Este proceso é chamado evaporación e fai que a auga pase de estado líquido a gas formando vapor da auga. Este vapor soba á atmosfera, onde se arrefría e se condensa en pequenas gotas formando as nubes. Este proceso chámase condensación. Despois, cando as nubes se fan moi grandes e pesadas, as gotas de auga caen ao chan debido á forza da gravidade. Este fenómeno chámase precipitación e pode ser en forma de chuvia, neve ou sarabia, dependendo das condicións climáticas. Unha vez que a auga chega ao chan, pode seguir diferentes camiños. Parte da auga infiltrase no solo o que se coñece como infiltración e alimenta os ríos e embalses. Outra parte da auga flúe polas ribeiras e forma ríos e correntes que finalmente desembocan nos océanos onde o ciclo comeza de novo.